փուլ երկրորդ, այլևս աղջիկ չէ։ 12-րդ Զամբյուղը ծանր էր, իսկ կապոցը մեծ, բայց քարշ տալով դրանք, նա քայլում էր մի մարդու պես, որը իր բեռը նյութական իրերի մեջ չէ, որ տեսնում էր։ Երբեմն մեքենայորեն կանգ էր առնում որևէ դռան կամ սյան մոտ, որպեսի հանգստանա, բեռը գցելով իր լիքը և կլորիկ թևին, համաչափ քայլերով նորից էր առաջ շարժվում։ Հոկտեմբերի վերջի կիրակի առավոտն էր։ Շուրջ 4 ամիս էր անցել այն օրից, երբ Տես Դրբեյֆիլդը գնացել էր Թրենթրիչ, և մի քանի շաբաթ էլ այն գիշերից, երբ ընկել էր արգելանոց։ Արևածագից շատ չէր անցել, և հորիզոնի դեղին շողքը իր լույսը սփռել էր բլուրների շարանին, որին ուղված էր նրա դեմքը։ Այդ արգելքը շրջափակում էր հովիտը, որտեղ չէր եղել երկար ժամանակ, և իր ծննդավայրը հասնելու համար պետք է անցներ այդ արգելքը։ Վերելքը այդ կողմից բարձրանում էր աստիճանաբար։ Հողն ու տեսարանը տարբերվում էին Բլեքմուրի հովտի հողից ու տեսարաններից։ Նույնիսկ մարդկանց բարքերն ու առոգանությունը տարբերվում էին, չնայած նրանց իրար հետ կապող երկաթուղուն։ Այնպես որ, Թրենթրիջից մոտ 20 մղոն հեռու գտնվող հարազատ գյուղը նրան մի հեռավոր վայր էր թվում։ Հովտում փակված գյուղացիք առևտրական կապերով կապված էին հյուսիսի և արևմուտքի հետ։ Գնում էին հյուսիս և արևմուտք, սիրահետում, ամուսնանում էին, նրանց մտքերն էլ կապված էին հյուսիսի և արևմուտքի հետ։ Մինչդեռ բլուրներից այս կողմ մարդիկ իրենց էներգիան և ուշադրությունը գլխավորապես ուղում էին դեպի արևելք ու հարավ։ Լանջը նույն լանջն էր, որտեղով այն հունիսյան օրը Դ. Էրբրվիլը այնպես մոլեգին սլացել էր իր հետ միասին։ Տեսը առանց կանգ առնելու բարձրացավ լանջնի վեր, և հաստելով զառիթափի գագաթին, հայացքը գցեց հեռվում փռված իրեն ծանոթ կանաչապատ աշխարհին, որն այդ պահին պարուրված էր կիսաթափանցիկ մշուշով։ Այդտեղից այն միշտ էլ գեղեցիկ էր երևում։ Տեսին դա առավել գեղեցիկ թված այդ օրը, որովհետև այն օրից, երբ վերջին անգամ տեսել էր այդ աշխարհը, հասկացել էր, որ օձն է ֆշշում այնտեղ, որտեղ մեղմիկ երգում են թռչունները, և ստացած դասից հետո նրա հայացքը կյանքի նկատմամբ լիովին փոխվել էր։ Հիրավի այլ էր նա։ Այն պարզ աղջիկը չէր, որպիսին եղել էր տանը։ Այժմ կանգնած էր անշարժ մտքերի ծանրության տակ հակված, հետո շուռ եկավ և ետ նայեց, չէր կարողանում նայել իր առջև փռված հովտին։ Երկար ու ճերմակ ճանապարհին, որով հենց նոր բարձրացել էր, Տեսը տեսավ մի երկանիվ կարգ, որի կողքով քայլող մարդը ձեռքը բարձրացրեց, որպեսի իր ուշադրությունը գրավի։ Ենթարկվելով նշանին, առանց մտածելու հանգիստ կանգնեց, և մի քանի րոպե անց մարդն ու ձին կանգ առան իր կողքին։ «Ինչու այդպես գաղտագողի փախար», հանդիմանեց Դերբերվիլը, շնչահեղձ լինելով։ «Այն էլ կիրակի առավոտ, երբ բոլոր մարդիկ քնած են. Միայն պատահաբար իմացա, և քշում էի գժի պես, որ հասնեմ քեզ. Ապա մի նայիր զամբիկին. ինչու էր այդպես փախչում? Դու ինքդ էլ գիտես, որ քո հեռանալուն ոչ ոք չէր խանգարի. Եվ ի՞նչ կարիք կար քարշ գալ ոտքով այդպես ծանր իրերով բեռնավորված. Սլանում էի խելագարի պես միայն նրա համար, որ տարածության մնացած մասը քեզ տանեմ, տեղ հասցնեմ, եթե չես ուզում վերադառնալ». «Չեմ վերադառնա». «Այդպես էլ գիտեի. Դե, իրերդ ցած դիր, և թող քեզ նստեցնեմ». Տեսը զամբյուղն ու կապոցը անտարբեր դրեց կարգի մեջ, բարձրացավ, և նրանք նստեցին կողք կողքի։ Այժմ ալեքից այլևս չէր վախենում, բայց հենց այդ վստահությունն էլ հանդիսանում էր իր տխրության պատճառը։ Դերբրվիլը մեքենայորեն մի սիգար վառեց, և շարունակեցին ճանապարհը, միայն երբեմն անտարբերությամբ մի քանի բառ էին փոխանակում ճանապարհին երևացող առարկաների մասին։ Նա լիովին մոռացել էր, թե ինչպես էր ջանում համբուրել նրան, երբ վաղ ամռանը գնում էին նույն այդ ճանապարհի հակառակ ուղղությամբ։ սակայն տեսը չէր մոռացել, և այժմ նստել էր տիկնիկի պես ու նրան պատասխանում էր միավանք բառերով. Մի քանի մղոն անցնելուց հետո հեռվում երևաց ծառերի մի խումբ, որի ետևում մարլոտ գյուղն էր. Միայն այդ պահին տեսի անշարժ դեմքին հուզմունք նկատվեց, և արցունքի երկու կաթիլ ցած գլորվեցին նրա այտերից. «Ինչի համար ես լաց լինում?» սառը հարցրեց նա.
«Մտածում էի միայն, որ ծնվել եմ այնտեղ»,
շշնջաց տեսը. «Դե մենք բոլորս էլ մի ինչ-որ տեղ պետք է ծնված լինենք.
Կուզենայի, որ երբեք ծնված չլինեի. Ոչ այնտեղ, և ոչ էլ մի այլ տեղ».
«Դե եթե չէիր ուզում գալ Թրենթրիչ, ինչու եկար?» տեսը չպատասխանեց. «Կարող եմ երդվել, հանուն իմ սիրո չէր, որ եկար».
«Մի անգամ այն ճիշտ է. Եթե եկած լինեի հանուն ձեր սիրո, եթե երբևէ ձեզ անկեղծորեն սիրած լինեի, և եթե հիմա էլ սիրեի, այդքան չէի զզվի ինքս ինձնից, չէի ատի ինձ իմ թուլության համար, ինչպես ատում եմ հիմա. Մի փոքր գլուխս կորցրեցի միայն, ուրիշ ոչինչ».
Ալեքը թոթվեց ուսերը, տեսը շարունակեց.
«Չէի հասկանում ձեր մտադրությունը. հասկացա միայն այն պահին, երբ արդեն շատ ուշ էր».
«Այդպես է ասում ամեն մի կին».
«Ինչպես եք համարձակվում?»
գոռաց տեսը, կտրուկ դարձավ դեպի նա, և աչքերը բռնկվեցին. Նրա մեջ արթնացավ թաքնված մի ուժ, որի հետ Ալեքը հետագայում կծանոթանա ավելի մոտիկից։
«Աստված իմ, ես կարող էի ձեզ կարքից ցած շպրտել. Միթե երբևէ դուք չեք մտածել, որ այն, ինչ ասում է ամեն մի կին, այլ կանայք միայն զգալ կարող են»։
«Շատ լավ», ասաց նա ծիծաղելով. «Ցավում եմ, որ վիրավորել եմ քեզ. Մեղավոր եմ, ընդունում եմ»։ Եվ մի թեթև դառնություն զգալով շարունակեց. «Միայն կարիք չկա այդ բանը շարունակ շպրտել իմ երեսին. պատրաստ եմ դրա համար վճարել մինչև ամենավերջին ֆարթինգը. դու գիտես, որ քեզ հարկավոր չէ աշխատել դաշտերում կամ էլ կաթի ֆերմայում. դու գիտես, որ այդ աղքատիկ հասարակ շորերի փոխարեն կարող ես հագնել ամենալավ զգեստները. մինչդեռ այնպես ես հագնվում, կարծես, ի վիճակի չես մի ժապավենից ավելի բան գնել»։ Տեսի շուրթերը թեթև սեղմվեցին, թեև որպես կանոն նրա մեծահոգի և անմիջական բնավորությանը առհամարանքը համարյա բնորոշ չէր։
«Ասացի, որ այլևս ոչ մի բան ձեզնից չեմ վերցնի. չեմ կարող վերցնել. եթե շարունակ եմ վերցնել, ես ձերը կլինեմ, իսկ դա չեմ ուզում»։
«Կարելի է կարծել, դատելով քո շարժու ձևից, որ դու իշխանուհի ես. դրա հետ միասին ծագումով էլ իսկական դերբրվիլ. լավ, սիրելի տես, այլևս ոչինչ չեմ կարող ասել. երևի ես վատ մարդ եմ, սարսափելի վատ. ծնվել եմ որպես վատ, ապրել եմ որպես վատ, և շատ հավանական է, որ որպես վատ էլ մեռնեմ. բայց իմ կորած հոգին վկան նորից ոչ մի վատ բան քո նկատմամբ ինձ թույլ չեմ տա. և եթե առաջանան որոշ հանգամանքներ, դու հասկանում ես, թե ինչ եմ ուզում ասել. և դու ընկնես ամենաթեթև նեղության կամ ամենափոքր դժվարության մեջ, գրիր ինձ մի տող, և դու կունենաս այն ամեն ինչ, որ կամենաս. կարող է պատահել, որ Թրենթրիջում չլինեմ. մի որոշ ժամանակով գնալու եմ Լոնդոն, չեմ կարող պառավի հետ յոլա գնալ. բայց բոլոր նամակները կուղարկվեն ինձ»։ Տեսը ասաց, որ այլևս չի ցանկանում նրա հետ ավելի հեռու գնալ, և նրանք կանգ առան ծառերի խմբի մոտ. Դերբրվիլը ցատկեց, տեսին ձեռքերի վրա իջեցրեց, ապա իրերը դրեց գետնին նրա կողքին. Տեսը մի թեթև գլխով արեց, աչքերը մի պահ հանդիպեցին նրա աչքերին, հետո շուռ եկավ, որ իրերը վերցնի և առաջ շարժվի։ Ալեք Դերբրվիլը սիգարը բերանից հանեց, հակվեց դեպի նա և ասաց. «Միթե այդ ձևով ես ինձնից հեռանում, սիրելիս, ապա մոտ եկ»։
«Ինչպես ուզում եք»,
անտարբեր պատասխանեց տեսը.
«Տեսնում եք, ինչպես ինձ ենթարկեցիք ձեզ։
Տեսը շուռ եկավ, դեմքը մոտեցրեց Ալեքի դեմքին և մարմարե արձանի պես կանգնած մնաց, մինչ նա համբուրում էր իր այտը։ Համբույրը թեթև էր, թեև կիրքը տակավին չէր մարել։ Համբույրը քաղելիս, տեսը ցրված, աչքերը սևեռել էր ճամփի հեռավոր ծառերին, նրա արածին լիովին անտարբեր։ Իսկ հիմա մյուս այտը հանուն մեր հին ծանոթության։ Նույնպիսի անտարբերությամբ տեսը շուռ տվեց գլուխը, ինչպես անում են նկարչի կամ վարսավիրի խնդրանքով, և նա մյուս այտն էլ համբուրեց։ Նրա շուրթերը դիպան շրջապատի դաշտերի սնկերի կեղևի պես խոնավ տեսի հարթ ու սառը այտերին։ «Քո շուրթերը չես տալիս ու ինձ չես համբուրում. Դու դա երբեք քո կամքով չես անում. Վախենում եմ, որ երբեք ինձ չսիրես»։
«Ես դա հաճախ եմ ասել. Դա ճշմարիտ է. Իսկապես երբեք անկեղծորեն չեմ սիրել ձեզ, և կարծում եմ, որ երբեք էլ չեմ կարող սիրել»։
Ավելացրեց տեսը տրտմագին։
«Գուցե սուտը հիմա ինձ ամեն բանից ավելի շատ օգուտ բերեր, բայց դեռ բավական ազնվություն ունեմ. թեպետ արդեն քիչ է մնացել, որպեսի այդ սուտը չասեմ. Եթե ձեզ սիրեի, երջանիկ կլինեի դա հայտնելու, բայց չեմ սիրում»։
Ալեքը ծանր հոգոց հանեց, ասես այդ տեսարանը ճնշում էր նրա սիրտը կամ խիղճը, կամ էլ ազնվությունը։ «Բայց դու հիմարության աստիճանի մելամաղձոտ ես տես. ես հիմա ոչ մի պատճառ չունեմ քեզ ժողոքորթելու, և կարող եմ ասել, որ տխրելու ոչ մի պատճառ չունես. քո գեղեցկությամբ այս կողմերի կանանցից ամենալավն ես, և ազնվազարմ, և հասարակ. դա ես ասում եմ քեզ որպես գործնական և քո բարին ցանկացող մարդ. եթե խելացի ես, մարդկանց ցույց տուր քո գեղեցկությունը, քանի դեռ այն չի խամրել. տես, այնուամենայնիվ, չես վերադառնա ինձ մոտ. հոգիս վկայ չէի ուզենա, որ դու այդ ձևով հեռանայիր»։
«Երբեք, երբեք»։
«Ես դա որոշեցի, հենց որ տեսա այն, ինչ ավելի շուտ պետք է տեսած լինեի. չեմ վերադառնա»։ «Այն ժամանակ, ցտեսություն, 4 ամսվա իմ զարմուհի»։
«Ցտեսություն»։
Նա թեթևորեն ցատկեց կարգի մեջ, վերցրեց երասանակները և գնաց կարմիր հատապտուղների թփերի միջով։ Տեսը չնայեց նրա ետևից, նա դանդաղ քայլեց ոլորապտույտ արահետով։ Դեռ վաղ էր, ու թեև բլուրների կատարների ծարևն արդեն բարձրացել էր, նրա ոչ զվարթ և հազիվ նշմարվող ճառագայթները ավելի շուտ միայն երևում էին աչքին, քան ջերմացնում։ Շուրջը ոչ մի մարդկային էակ չէր երևում։ Թախծոտ հոկտեմբերը և ավելի ևս թախծալի տեսը միակ երկու ստվերներն էին, որ դեգերում էին այդ արահետի վրա։